Earth News Radio 105,8.
Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux, et soudain, ça revient pour un bateau qui s'en va et revient. Il y a 1000 coquilles de noix sur ton chemin qui coule, c'est très bien. Et c'est comme une tourterelle qui s'éloigne à tire-d'aile en emportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va faire la grève comme un petit radeau frêle sur l'océan. Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux, et soudain, ça prévient comme un bateau qui revient. Et soudain, il y a 1000 sirènes de joie sur ton chemin qui résonnent, et c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui revient à tire d'aile en rapportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grève comme un petit radeau frêle sur l'océan.
Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλή Κυριακή. Η ώρα είναι 31 λεπτά μετά τις 10. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Φυσικά ακούτε την εκπομπή Ραντάρ με τον Μάκη Πολάτο
και την Ντόνα Δρούτσα.
Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Δεν ακαδημαϊκό τέταρτο ακριβώς που καθυστερήσαμε. Ακαδημαϊκό μισάωρο. Και αυτό υπάρχει.
Ακολουθεί η λειτουργία. Ναι, ένα ημίωρο. Να ακούσετε και την Θεία Λειτουργία, βοηθειά μας, και εδώ να είμαστε μαζί πάλι Κυριακή για τα θέματα της επικαιρότητας και τα άλλα που θα συζητήσουμε.
Όπα, ποια άλλα. Άσε μην τα αποκαλύψεις, γιατί θα είμαστε εδώ μέχρι τις 12 και έχουμε πολλά να πούμε και συνδέσεις θα κάνουμε. Και φυσικά περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα και τα σχόλια και παρατηρήσεις και επισημάνσεις και φωτογραφίες και βίντεο. Ήδη ο φίλος μας εδώ, ο Λάμπρος, μου είχε στείλει φωτογραφίες πριν ξεκινήσουμε κιόλας. Ήταν στην αναμονή. Κάτσε να σας δείξω.
Mr. Λάμπρος.
Ναι, ναι. Κάτσε να σου πω από πού ήταν όμως.
Πού ήταν.
Λοιπόν,
πού...
μέχρι να τις βρω εγώ τις φωτογραφίες εδώ στο Instagram.
Σκρολάρεις, βλέπεις.
Μπορείς να συστήσεις την ομάδα μας, γιατί έχουμε ομαδάρα και σήμερα.
Μα βέβαια. Η Μαρία Κόντου στην αρχισυνταξία της εκπομπής, η Μαρία Σφυρόαερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων και ο Γιώργος Τσολάκης επιλέγει τη μουσική που θα ακούτε μέχρι τις 12.
Λοιπόν, ο Τόρος σε Γάλλιο ήταν οι φωτογραφίες με ωραία λουλούδια και ωραίο τοπίο και τον ευχαριστούμε πολύ, αλλά περιμένουμε και από τους υπόλοιπους φίλους και τις φίλες να ανοίξετε το Viber στην αναζήτηση, να γράψετε Earth News Radio, δύο λεξούλες, λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί θα ανοίξει η συνομιλία. Μας γράφετε ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας αυτό το πρωινό Κυριακής που ο μήνας έχει 7. Και πριν πω και τους υπόλοιπους τρόπους επικοινωνίας, να ευχηθώ χρόνια πολλά και στη μαμά μου που έχει γενέθλια σήμερα, να τη χαίρομαι.
Χιλιόχρονη.
Λοιπόν,
μητέρα είναι μόνο μία.
Η Μανούλα, η Ελενίτσα. Χρόνια πολλά φυσικά και σε όποιον άλλο έχει τα γενέθλιά του. Μπορείτε επίσης, όπως ο φίλος μας ο Λάμπρος, να μπείτε στο Instagram, Dondru, με ακολουθείτε και μου στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας. Διαφορετικά στο Facebook, στη σελίδα μας Radar, με ελληνικούς χαρακτήρες, Radar Earth News Radio. Και εκεί φυσικά περιμένουμε τα δικά σας σχόλια.
Μπορώ να δω τις φωτογραφίες από το όρο σε Γάλλιο.
Να σου πω κάτι, δεν μπορώ να τις ανοίξω γιατί έχει προβολή μία φορά.
Ξέρεις ότι ιστορικά λέγεται ότι εκεί στο όρο σε Γάλλιο ήταν ο Ξέρξης που καθόταν, το θυμάσαι? Και έβλεπε την αυμαχία της Σαλαμίνας, το τι γινόταν.
Γιατί με κοιτάς παράξενα?
Γιατί είναι...
Ήθελα να το θυμίσεις και στους ακροατές μας.
Μια τοποθεσία που ιστορικά έχει συνδεθεί με... Καλύτερα να βάλουμε το κινητό μας στο θόρυβο.
Ναι, δεν μπήκες πολύ προετοιμασμένος, μου φαίνεται. Ξεχάστηκες.
Λοιπόν.
Αλλά είμαστε διαδραστική εκπομπή, οπότε
πάντα.
Και αυτά επιτρέπονται.
Και θέλουμε και rage bait, να ξέρετε. Πώς λέγαμε παλιά clickbait, τώρα το rage bait, γιατί να μην ξεχνάμε ότι είναι και η φράση της χρονιάς, σύμφωνα με την Οξφόρδη, η λέξη της χρονιάς.
Όντως.
Ο όρος της χρονιάς.
Εγώ δεν το πολύ άκουσα πάντως.
Ναι, το rage bait. Είναι λίγο ξεπερασμένο.
Ίσως, ναι. Δεν το λες και τάση. Δεν ξέρω.
Ναι, ότι στα social υποτίθεται ότι γίνονται κάποιες αναρτήσεις οι οποίες είναι έτσι γραμμένες για να προκαλέσουν το κλικ των χρηστών, να μπορέσουν υποτίθεται να μπερδέψουν τον αλγόριθμο της Google και να μπουν οι αναγνώστες, υποτίθεται ότι το κάνουν ιστοσελίδες.
Άρα αλλά μοιάζει το με κάνουν... το clickbait, ας πούμε,
ναι.
Κατά κάποιο τρόπο.
Ναι, αλλά είναι ότι θέλεις να επωφεληθείς από την οργή των άλλων, από το θυμό, και αυτό και το rage.
Α, είναι αυτό που λέμε η δυσφήμιση καλύτερη διαφήμιση, ας πούμε, ξέρεις, όταν έτσι είναι κάτι πιο αρνητικό.
Κάπως έτσι. Αλλά είμαστε στο 2025 που νομίζω ότι πραγματικά δεν είσαι και κάτι πολύ σημαντικό. Αν δεν έχεις και 5, 10, 20, 100, 200, 5.000, 100.000 διαδικτυακούς haters. Τι είσαι?
Καλά, ναι, έτσι δεν κάνεις
haters,
επιτυχία, η αλήθεια είναι. Και μιας που πιάσαμε έτσι λίγο τα πιο... πώς το λένε, για Instagram
αλήθεις.
Κοινωνικά μέσα δικτύωσης, δεν ξέρω αν είδες και τις φωτογραφίες της Katy Perry με τον Justin Trudeau.
Ναι, ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά, αφού πήρε διαζύγιο από την πρώτη του σύζυγο, είναι πολύ ερωτευμένος με την Katy Perry. Η Katy Perry ήταν με τον Orlando Bloom, θυμάμαι καλά.
Ναι, ναι, με τον Legolas.
Με τον Legolas.
Από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών.
Θυμάσαι και τις φωτογραφίες που αναρτούσαν και τον πένευε και έλεγε διάφορα που δεν μπορώ να τα πω τώρα, γιατί υπάρχει και το Εθνικό Συμβούλιο του Ραδιοφώνου και της Τηλεόρασης. Τον πένευε για πολύ συγκεκριμένα πράγματα.
Τον Ορλάντο, λες.
Τον Ορλάντο Μπλουμ, αλλά πάει τώρα, πήγε στον Justin Trudeau.
Τι βρήκε καλύτερα?
Ποιος ξέρει, ποιος ξέρει. Αλλά πήγαν στην Ιαπωνία. Φωτογραφήθηκαν προχθές με τον πρώην πρωθυπουργό της Ιαπωνίας. Και πήγανε τώρα στο Τόκιο σε sushi bar με τον Τριντόν να λιώνει βλέποντας την ατρόητο sushi σιγά σιγά.
Και είναι οι πρώτες φωτογραφίες. Και εκείνη λέει πώς αρελέει σαν πρώτη κυρία δίπλα στο Τριντό.
Βέβαια.
Αλλά και... δεν τον πρόλαβε ως πρωθυπουργό, αυτό είναι το πρόβλημα.
Δεν τον πρόλαβε ως πρωθυπουργό. Κάτσε να δούμε. Μήπως τον είχε προλάβει και ως πρωθυπουργό. Αλλά πήγαν επίσης, όπως θα δείτε όσοι μπείτε στην ανάρτηση της Katy Perry στο Instagram, και σε ένα φοβερό μουσείο που έχει στο Τόκιο, που είναι ένα μουσείο επί της ουσίας που δεν είναι μουσείο, είναι αυτό που έρχεται, είτε πρόκειται για εφέ είτε πρόκειται για διάφορα πράγματα τα οποία σου δείχνουν σαν να ταξιδεύεις, είναι κάτι αδιανόητο. Προσπαθώ να θυμηθώ πώς λέγεται, είναι το Team Lab.
Έχεις πάει?
Δεν έχω πάει, όχι. Αλλά είναι κάτι εξωπραγματικό. Όσοι είναι μπροστά σε υπολογιστή ή μπορούν από το κινητό τους να το ψάξουν, αυτό το Team Lab είναι ένα αδιανόητο πράγμα.
Α, είναι πραγματικά πάρα πολύ εντυπωσιακό.
Και
αυτό
μπαίνει σε κάποια δωμάτια και έχουν μια φωτογραφία από
επίσης
αυτό το
διαδραστικό
πράγμα. Ναι, ναι, απολύτως.
Σαν και εμάς.
Απολύτως.
Λοιπόν,
και κάπως ναι, έτσι φτιάχνουν μια δική τους εικονική πραγματικότητα.
Όντως είναι φανταστικό.
Με
και...
τον... Justin Trudeau.
Κανονικά τώρα εκεί έπρεπε να ήμασταν. Να φτιάχναμε και εμείς τη δική μας εικονική πραγματικότητα. Αλλά εγώ θα σε γιώσω.
Γιατί?
Στην κανονική πραγματικότητα. Αυτή που ζούμε, που ζουν και οι φίλοι μας που είναι τώρα και στους δρόμους και μπορεί να πάνε τη βόλτα τους, για το τρέξιμό τους ή για τις δουλειές τους. Δεν ξέρω, εντάξει, Κυριακή κάποιοι δουλεύουν. Μέχρι αυτή την ώρα έχει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο. Θα δοθεί και σε λίγη ώρα.
Γιατί, τι έχει πάλι?
Είχε ένα αγώνα δρόμου, τον 43ο αγώνα δρόμου Υγείας Αθήνας από το πρωί, και είχαμε προσωρινές και σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας. Φαντάζομαι σε λίγη ώρα θα ομαλοποιηθεί, οπότε δεν θα υπάρξει πρόβλημα.
Ολοκληρώθηκε ο αγώνας αυτός?
Νομίζω πως ναι, ήταν μέχρι τις 10.30. Νωρίς.
Πω, εντάξει.
Αγχώθηκες?
Αγχώθηκα. Ακούω πολλά παράπονα. Δεν έχω, άποψη με την έννοια να πω τι είναι το σωστό, τι είναι το λάθος, αλλά έπειτα από την κίνηση που περνάνε όλοι, όλη την εβδομάδα, σου λένε το Σαββατοκύριακο που μπορεί να θέλουμε να είμαστε λίγο πιο χαλαροί ή να πάμε κάπου χωρίς να έχουμε αυτό το άγχος πόση ώρα θα φάμε μποτιλιαρισμένοι.
Και αυτό, αλλά εγώ σκέφτομαι περισσότερο τους ανθρώπους που κάποιος θα θέλει και πρέπει να πάει στην εργασία του, κάποιος που μπορεί να έχει δουλειά στο σπίτι όπως μια μετακόμιση που δεν το κάνει τις καθημερινές, οπότε Κυριακή γενικά είναι μια καλή ημέρα για να μπορέσει να κάνει αυτή τη δουλειά. Και φυσικά πάνω απ' όλα τους ανθρώπους που μπορεί να έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας και να χρειάζεται να μετακινηθεί κάποιος, να πάει σε ένα νοσοκομείο και τις περισσότερες φορές αυτό είναι δύσκολο. Και μεταξύ άλλων δεν ξέρω αν το είδες, δηλαδή από το πρωί σήμερα μέτραγα και τα τροχαία που είχαν γίνει. Είχαμε στο Παλαιό Φάληρο, συγκρούστηκαν δύο οχήματα. Το ένα αντιλήφθηκε στις φλόγες, καταστράφηκε ολοσχερός.
Ευτυχώς καλά στην υγεία του.
Ναι, ήταν ατύχημα, δεν ήταν δυστύχημα. Γιατί μπήκε και ανάποδα κιόλα στο ρεύμα. Τώρα δεν ξέρω πώς μπερδεύτηκε το ένα το όχημα στο οποίο επέβαιναν και δύο κοπέλες. Είναι καλά στην υγεία τους, όπως και ο οδηγός του άλλου οχήματος προληπτικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Επίσης έχουμε και τα μηχανικά προβλήματα, μη σου τύχει και αυτό, που έτυχες έναν κύριο, το βλέπαμε σε live μετάδοση στο Earth News το πρωί, όπου προφανώς λόγω μηχανικής βλάβης πήρε φορτιά το αυτοκίνητο εκεί στο γήπεδο Καραϊσκάκης και έβλεπα τον άνθρωπο, είχε πάθει πόσα εγκεφαλικά. Τώρα να βλέπεις το αυτοκίνητό σου και γλίτωσε, πρόλαβε και βγήκε γιατί είχε τυλιχθεί στις φλόγες μπροστά και είχε δημιουργηθεί και ένας καπνός και ήταν γενικότερη η ατμόσφαιρα λίγο αποπνικτική στο σημείο. Είχαμε και το τροχαίο ατύχημα που είχε και η πηγή Δεβετζή. Αυτό έγινε χθες σε τούνελ στην Εγνατία οδό. Τούμπα ρόλο το αυτοκίνητο.
Ποιος χέρι. Πάντως ναι, χρειάζεται μια προσοχή γιατί είναι ολισθηροί οι δρόμοι από τη βροχή, από το ψηλόβροχο. Παρά το γεγονός ότι έχει βρέξει πολύ τις τελευταίες 15-20 μέρες σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, θέλει προσοχή γιατί έφεραν και οι πλημμύρες ή οι καταιγίδες φερτά υλικά και εκεί αν φρενάρεις απότομα, αν είναι κάποιος ελιγμός όχι τόσο καλός, μπορεί να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα. Είναι καλά στην υγεία της.
Είναι καλά στην υγεία της, βέβαια είναι σοκαρισμένη και εμείς σοκαριστήκαμε από τις φωτογραφίες που είδαμε. Μπορείτε να μπείτε και στο earthnews.gr και να δείτε πραγματικά το αυτοκίνητο έχει τουμπάρει, έχουν προκληθεί μεγάλες ζημιές. Εκείνη βέβαια είναι καλά στην υγεία της. Βέβαια, κοίτα, ξημερώματα Κυριακής, ειδικά εκεί στο Νέο Φάληρο που έγινε. Έτσι γίνεται. Τώρα δεν ξέρω αν κάποιοι έχουν πιει παραπάνω, που και αυτό επιτέλους πρέπει να βάλουμε μυαλό. Αλλά και ακόμα ξέρεις, όταν έχεις βγει και να μην έχεις πιει και αισθάνεσαι και λίγο την κούραση και σου έρχεται και η νύστα από την νυχτερινή διασκέδαση, καλό είναι να αφήσεις το αυτοκίνητό σου, να πάρεις ταξί για να μην μπερδεύεις και τα ρεύματα, η αλήθεια είναι, η κυκλοφορίας.
Ναι, μπορώ να το πω. Και όχι μόνο αυτό, αλλά όχι καλό, είναι απαραίτητο να αφήσεις το αυτοκίνητο και να πάρεις ταξί, διότι ακόμη και αν θεωρείς ότι έχεις πει δύο μπύρες, λέω εγώ, Σάββατο βράδυ, Παρασκευή βράδυ,
χωρίς Πέμπτη. Αλκοόλ.
Αν έχεις πει χωρίς αλκοόλ, νομίζω δεν σε πιάνει, δεν σε πειράζει.
Όχι, δεν σε πιάνει.
Χωρίς αλκοόλ. Αν έχεις πει όμως ακόμη και δύο μπύρες, μπορεί να είσαι πάνω από το όριο, πρόσεξε τι ταλαιπωρία θα γίνει. Θα σε σταματήσει η τροχέα με αυτά τα πολύ σωστά μπλόκα που κάνουν πια στις κεντρικές οδούς ή στην Μεσογείον ή στην Βουλιαγμένης ή στην Κηφισίας, που σταματούν τους πάντες και κάνουν αλκοτέστ σε όλους τους οδηγούς. Σταματάει η κυκλοφορία, είναι κλιμάκια της τροχέας πολυμελή και κάνουν πράγματι σε όλους. Λοιπόν, λίγο πάνω από το όριο να είσαι, σου παίρνουν το δίπλωμα για ένα μήνα. Έχεις πρόστιμο 350 ευρώ, δεύτερον. Παίρνει το αυτοκίνητο ο γερανός, πρέπει να πας να το πάρεις από εκεί που το έχει αφήσει ο γερανός και πληρώνεις εσύ το γερανό προφανώς.
Βέβαια, ποιος θα το πληρώσει.
Ακόμη 150-200 ευρώ. Πηγαίνει στα 500-550 ευρώ, πάρε το ταξί, ούτε 50 δεν θα σου πάρει το ταξί για να γυρίσει στο σπίτι σου. Άφησε το αυτοκίνητο και την επόμενη μέρα με το καλό, μόλις έχεις ξεμεθύσει ή μόλις έχει υποχωρήσει το αλκοόλ στο αίμα σου, πας και το παίρνεις.
Τουλάχιστον να σου πω κάτι, από όλη αυτή τη διαδικασία ας βάλουμε μυαλό, αφού δεν καταλαβαίνουμε το λόγο.
Μα γι' αυτό λέω το οικονομικό.
Ναι, ναι, ας είναι
εάν
το οικονομικό.
Δεν αντιλαμβανόμαστε ότι είναι θέμα ασφάλειας δική μας, των άλλων που μπορεί να μεταφέρουμε με το αυτοκίνητό μας, αλλά και των υπολείπων που κινούνται στο οδικό δίκτυο και δεν φταίνε σε τίποτα οι άνθρωποι. Μήπως και μας ταρακουνεί στο οικονομικό.
Μακάρι.
Ξέρω
και
εγώ.
Και έρχονται και οι καμερούλες.
Πού θα μπουν, πού θα μπουν.
Λοιπόν, μέχρι τέλος του έτους θα λειτουργήσουν πιλωτικά κάμερες σε 8 σημεία της Αττικής. Αυτές οι περιοχές περιλαμβάνουν κεντρικές οδούς όπως Πανεπιστημίου, Λεωφόρο Βασιλής, Σοφίας, αλλά και σε άλλους δήμους, όπως και εδώ και στην Αγία Παρασκευή και στη Ραφίνα και στην Καλυθέα ακόμα. Δηλαδή, μην νομίζουμε μόνο ότι πάμε στην Ποσειδόνουσα, εδώ
κέντρο,
θα έχει κάμερες ή. Ναι. Ή στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης και σε άλλους δήμους και στη Φιλοθέη βλέπω εδώ. Είναι αρκετά τα σημεία. Η αλήθεια είναι τις περιμένουμε πώς και πώς. Θα το γνωρίζουμε έτσι κι αλλιώς. Αυτό που έχει πει και ο κύριος Παπαστεργίου, γιατί δεν είναι το θέμα απλά να σε καταγράψει μία κάμερα για να πας να πληρώσεις μετά το πρόστιμο. Το θέμα είναι να ξέρεις και να πειθαρχήσεις.
Και το θέμα είναι γενικώς να πειθαρχήσεις. Εγώ έχω δει πάντως μια αλλαγή. Από εκεί που έβλεπα πολύ πρωί, πολύ βράδυ. Πολλούς οδηγούς να περνάνε με κόκκινο, λες και δεν υπάρχει αύριο. Έχω δει ότι έχουν μαζευτεί.
Και στην Κατεχάκη εμένα μου κάνει εντύπωση. Γιατί τώρα πρωινές ώρες, τέλος πάντων, αξιμέρωτα που έρχομαι εδώ το Σαββατοκύριακο.
Τρεις, δύο.
Και είμαι εγώ, μία Αλεπού, την οποία τη βλέπω κάθε Κυριακή. Αλήθεια είναι, περνάει πάντα από το ίδιο σημείο. Δεν ξέρω, έχουμε το ραντεβού μας εκεί πέρα. Και άντε να περάσουν άλλα δύο αυτοκίνητα maximum, σε πληροφορώ, ενώ είναι ελεύθερος ο δρόμος. Δεν είναι αυτό που βγαίνει άλλο στην αριστερή λωρίδα και το κάνει πίστα αγώνα.
Ευτυχώς.
Πάει κανονικά και λέω μπράβο μας.
Ευτυχώς, μακάρι αυτό να συνεχιστεί. Μακάρι όλοι να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε τις οδηγίες για ασφάλειά μας, για ασφάλεια των άλλων. Γιατί όπως και να το κάνουμε, ακόμη και μια μικροζημιά, ακόμη και κάτι που δεν είναι σοβαρό και να μην είναι για κανέναν, θα σε κάνει να χάσεις πολύ χρόνο σε συνεργεία, σε εφανοποιία, με τις ασφαλιστικές εταιρείες. Οπότε. Και μόνο το χαμένο χρόνο.
Έτσι όπως τα έχεις περιγράψει, με έχεις αγχώσει. Πραγματικά θα πηγαίνω και κάτω από το όριο που λέει ο λόγος. Λοιπόν, και επίσης σήμερα από τον Πειραιά ξεκινά και η απομάκρυνση. Βασικά έχει ήδη ξεκινήσει, γιατί έβλεπα και τον Γιώργο Κοβό στην τηλεόραση. Η απομάκρυνση των καλωδίων των τρόλεϊ στο πλαίσιο της αναβάθμισης του δικτύου των μέσων μαζικής μεταφοράς, το οποίο θέμα το συζητούσαμε και χθες και με τον κύριο Ταχιάο. Το έργο θα διαρκέσει 18 μήνες με 143 χιλιόμετρα καλωδίων προς αποξήλωση, δηλαδή περίπου το 70% του δικτύου, και όλα αυτά βέβαια τα δρομολόγια θα αντικατασταθούν από ηλεκτρικά λεωφορεία, το οποίο είναι πολύ θετικό γιατί αυξάνεται και ο στόλος των λεωφορείων, είναι και ηλεκτρικά.
Δεν ρυπαίνουν.
Ναι, φιλικά προς το περιβάλλον.
Φιλικά προς το περιβάλλον.
Και το θέμα είναι με κάποιο τρόπο, έστω αυτό που συζητάμε, ότι ένας από τους βασικούς παράγοντες του κυκλοφοριακού είναι το να έχουμε και καλύτερο δίκτυο μέσων μαζικής μεταφοράς. Νομίζω θα βοηθήσει αρκετά αυτό.
Βέβαια, είναι πολύ πολύ σημαντικό. Αλλά πρέπει και να αποφασίσουμε να στραφούμε όλοι μας στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πρέπει οπωσδήποτε το δίκτυο να επεκταθεί. Γιατί κακά τα ψέματα. Τώρα έχουμε τους κεντρικούς σταθμούς των μέσων σταθερής τροχιάς του μετρό, που όσους τους εξυπηρετεί νομίζω ότι δεν το αλλάζουν με τίποτε. Ακόμη και αυτοκίνητο να έχουν, ξέρω άπειρους ανθρώπους που εφόσον τους εξυπηρετεί το μετρό, με το μετρό πάνε.
Ναι.
Γιατί έχεις δεδομένο χρόνο που θα πας, που θα φτάσεις και που θα επιστρέψεις. Καλό είναι εκεί να πυκνώσουν λίγο τα δρομολόγια.
Σίγουρα θα βοηθήσει και
ιδίως αυτό. Ιδίως στις ώρες αιχμής.
Και αυτό ακόμα πάντως που γίνεται και αυτή η αλλαγή που αποσύρονται τα τρόλεϊ, νομίζω σε θετική κατεύθυνση. Ναι, επειδή αυτό που μας έλεγε ο κύριος Ταχιάος, θα πάμε λίγο μέχρι το 32 για να δούμε και τις επεκτάσεις στο μετρό, νομίζω ότι αυτό λίγο θα βοηθήσει την κατάσταση μέχρι τότε.
Υπομονή, υπομονή μέχρι τότε και προσοχή. Και υπάρχουν και άλλα μέτρα που συζητώνται. Για παράδειγμα, για το Κηφισό, λέει ο αναπληρωτής υπουργός υποδομών, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ότι σκέφτονται να απαγορεύσουν την κυκλοφορία των μεγάλων φορτηγών. Αυτό που είναι γνωστό για τις πρωινές ώρες. Δεν μπορεί να γίνει βέβαια απλώς με μια απόφαση ότι τα φορτηγά δεν μπαίνουν από τις 5-6 το πρωί μέχρι τις 10. Και αυτή η απαγόρευση προφανώς πρέπει να συνδυαστεί με αλλαγή του χρόνου τροφοδεσίας των καταστημάτων, διότι τα φορτηγά ακριβώς αυτό μεταφέρουν προϊόντα, αγαθά, για τα καταστήματα, είτε μεγάλα καταστήματα είτε μικρά καταστήματα.
Και θα γίνεται και η στάση προκειμένου να ξεφορτώνουν τα όσα μεταφέρουν. Λοιπόν, και διάβαζα και μία πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που είχε δώσει ο κύριος Κεπαπτσόγλου. Είναι διευθυντής του Εργαστηρίου Σχεδιασμού Συστημάτων Μεταφορών, επειδή αναφέρθηκε στον Κηφισό και νομίζω ότι όλοι κάνουμε.
Στο Αθηναϊκό Πρακτορείο, ναι.
Ναι, στο Αθηναϊκό Πρακτορείο, στο ΑΠΕ. Όταν λέμε Κηφισός, κάνουμε πάντα την εικόνα του μποτιλιαρισμένου Κηφισού, με αγανακτισμένους οδηγούς, με οχήματα τα οποία μπορεί να είναι κινητοποιημένα. λέει περίπου 5 24 ώρα το χρόνο ή 14 8 ώρα εργασίας, δηλαδή πάνω από 110 ώρες χάνουμε στο κυκλοφοριακό, το οποίο αντιστοιχεί σε οικονομικό κόστος 1000 ευρώ.
Τι λες τώρα, δηλαδή είμαστε μποτιλιαρισμένοι ακίνητοι 5 μέρες, 5 ολόκληρα μερόνυχτα.
Είναι αυτό που λέμε, ο χρόνος είναι χρήμα. Εδώ
να το,
ταιριάζει
να
αυτό.
Το πώς αποτιμάται. Ή 14-8 ώρα, δηλαδή 2 εβδομάδες, ναι. Σαν να μην δουλεύεις αλλά να κάθεσαι κάπου στον δρόμο και να μην κάνεις τίποτα.
Ακριβώς αυτό.
Πω, πω.
Οπότε μήπως λίγο να το ξανασκεφτούμε, να, όπου διευκολύνουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, να τα χρησιμοποιούμε λίγο παραπάνω.
Τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή οι μοτοσυκλέτες στα δίδροχα, όσοι μπορούν και γνωρίζουν, οτιδήποτε μπορεί λίγο να αποσυμφορήσει αυτό το πρόβλημα το καθημερινό, για το καλό όλων μας, για την ισορροπία όλων μας, για την τόνα και πολλά νεύρα βλέπω. Κάθε μέρα είμαι μάρτυρας και νομίζω όλοι σας σε 2, 3, 4, 5 περιστατικά που ξεκινούν γιατί κάποιος θεώρησε ότι κάποιος έκανε κάτι λάθος και αρχίζουν και βρίζονται.
Και κορναρίσματα πολλά παρατηρώ αυτό.
Και πιάνονται και στα χέρια.
Άστο αυτό.
Ναι, από αυτό που το πας. Οπότε ψυχραιμία, υπομονή. Όσο μπορείτε κι εσείς σκεφτείτε να βρείτε κι εσείς κάποιον τρόπο, κάποια λύση, λίγο λιγότερο το αυτοκίνητο, αν μπορούμε, αν γίνεται.
Κάπως να το αφήσουμε καμιά φορά και στο πάρκινγκ μας, αν έχουμε βέβαια, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε θίξει πολλές φορές, πολλά αυτοκίνητα, πολυκατοικίες οι οποίες δεν διαθέτουν πάρκινγκ και ακόμα και στο παρκάρισμα και εκεί τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Λοιπόν, και στα άλλα φυσικά μεγάλα θέματα, για να μην νομίζουν ότι το έχουμε αμελήσει, αλλά θα συνδεθούμε και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και με τους συναδέλφους στην περιφέρεια, είναι και το αγροτικό, γιατί οι αγρότες παραμένουν ανυποχώρητοι, κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, έχουμε και νέα μπλόκα, εξετάζουν και το κλείσιμο λιμανιών, βλέπουμε και στα Τελωνία πολύωρους αποκλεισμούς και είχαμε και το μήνυμα του Πρωθυπουργού νωρίτερα, στην εβδομαδιαία
ανασκόπησή του.
Ακριβώς.
Που αναφέρεται ακριβώς στα θέματα των αγροτών και στο τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Λέει λοιπόν ο Πρωθυπουργός πως οι έντιμοι αγρότες δεν έχουν τίποτε να φοβηθούν και πραγματικά για αυτούς θα είναι κάτι σημαντικό από τις ενισχύσεις οι οποίες αναμένονται και θα δοθούν μέχρι το τέλος του έτους. Όσα χρήματα δικαιούνται οι αγρότες θα τα λάβουν στο ακέραιο. Έχει σημασία και αυτό που λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα μπλόκα, Ντόνα.
Ναι.
Λέει λοιπόν εκεί ότι πρέπει να μην προβαίνουν σε ακραίες μορφές κινητοποιήσεων, αντιδράσεων οι αγρότες και διαβεβαιώνει ότι κάνει κάθε προσπάθεια η κυβέρνηση για να μπορέσει να βοηθήσει, να λύσει όσο γίνεται τα προβλήματα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα των αγροτών.
Πάντως οι ίδιοι είναι διατεθειμένοι να μείνουν ακόμα και τις γιορτές. Εντάξει, και πέρα από τις περιπτώσεις φραπέ και αυτούς τους πολύ τυχερούς που κέρδιζαν το λαχείο, το τζόκερ, δεν ξέρω και εγώ τι, υπάρχουν όμως και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι είναι οι έντιμοι και δίνουν και αυτοί το δικό τους αγώνα να επιβιώσουν. Και νομίζω, δεν ξέρω αν είδες αυτό το βίντεο, εμένα πραγματικά με συγκλώνησε, με τον Κωνσταντίνο Θεολόγου, τον κτηνοτρόφο από το Μικρό Μοναστήρι Θεσσαλονίκης, ο οποίος αποχαιρετά τα τελευταία 450 πρόβατα της ιστορικής φυλής Ρουμουλκιού, αν το λέω σωστά, το οποίο θα θανατωθούν λόγω της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Ο ίδιος δεν άντεξε την συναισθηματική φόρτιση όλων αυτών των ημερών. Πραγματικά, δηλαδή, η φωνή τους, το συγκεκριμένο βίντεο με τους λυγμούς που τα αποχαιρετά, και κατέρευσε και ο άνθρωπος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γιαννίτσων και νοσηλεύεται με συμπτώματα εγκεφαλικού.
Ναι, μα είναι συγκλονιστική υπόθεση και εμείς εδώ είχαμε φιλοξενήσει πριν από λίγο καιρό την αγρότησα που εξομολογήθηκε ότι χρειάστηκε να πάει σε ψυχολόγο γιατί έχασε το κοπάδι της, έχασε την καθημερινότητά της και δεν είναι απλώς τα ζώα τα οποία είναι ένας παράγων ο οποίος δίνει το εισόδημα στους κτηνοτρόφους. Μέσα από την καθημερινότητα αυτή προφανώς, όπως με όλα τα ζώα με τα οποία ερχόμαστε σε επαφή, δενόμαστε, είναι αναμφισβήτητο στοιχείο για κάποιους ανθρώπους που φροντίζουν τη φύση, φροντίζουν το περιβάλλον, φροντίζουν το βουνό.
Μα και ο ίδιος σου λέει, τα προστάτευσα από το κρύο, τα τάιζα, και καταλαβαίνεις τώρα σε τι δύσκολη θέση βρέθηκε, και το συναισθηματικό βάρος αλλά και το πρακτικό όσον αφορά με την επιβίωσή του οικονομικά του ανθρώπου.
Η σφαγή των αμνών κυριολεκτικά από την ευλογιά, πολύ πολύ μεγάλο θέμα. Εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio. Να πάρουμε μια μουσική.
Τους πήραμε λίγο μονότερμα. Τι να κάνουμε, δεν κρατιόμασταν. Ήταν αυτό το μισάρο που έπρεπε να τα πούμε όλα.
Και μείνετε εδώ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η αλήθεια είναι ότι αν δεν ακούσεις Mariah Carey και All I Want For Christmas Is You, δεν ξεκινάνε τα Χριστούγεννα. Και νομίζω πέρα από τα μικρά παιδιά που περιμένουν τον Άγιο Βασίλη, είναι και η ίδια η τραγουδίστρια η οποία περιμένει με μεγάλη μεγάλη χαρά τα Χριστούγεννα. Ξέρεις γιατί?
Για ποιο λόγο?
Καταρχάς αυτό είναι ένα τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε το 1994 και σύμφωνα με τον Economist, στη Μαράια Κάρη κάθε Χριστούγεννα που παίζει, ναι καλέ εντάξει, ναι. Είπαμε, της αποφέρει περίπου 2,5 εκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο. Με άλλη...
Πόσο?
2,5 εκατομμύρια δολάρια. Και μία άλλη εκτίμηση λέει φέρνεται ετήσια δικαιώματα στα 3 εκατομμύρια δολάρια.
Χωρίς να κάνει τίποτα, απλώς επειδή παίζει back to back.
Εντάξει, και ξανά
και στο Ανκόρ και 2,5 εκατομμύρια μόνο για να παίζει το τραγούδι.
Μέχρι που το ακούμε και το βαριόμαστε, μέχρι βέβαια την άλλη χρονιά. Πάντως στην αρχή λέει όταν το είχε πρωτακούσει στο αρμόνιο, όταν το πρώτο έπαιξε εκεί ο παραγωγός, σου λέει okay, ένα τραγουδάκι είναι.
Ίσως χρειάζομαι λίγο να πάρω κάποιες ανάσες, ίσως πρέπει να έρθει η Μιράντα να πει το δελτίο ειδήσεων.
Σίγουρα. Πάμε να πιείς και λίγο νεράκι. Ίσως λίγο όμως, γιατί έχουμε και λειψιδρία ακόμα.
Ίσως δεν ξέρω. Εσείς μείνετε εδώ και προσπαθήστε κι εσείς να το χωνέψετε. 2,5 εκατομμύρια στη Μαράια, απλώς για να παίζει το All I Want For Christmas.
Τίποτα, μόνο Δέσποινα Βανδύ, εγώ λέω.
Thank you.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Με χριστουγεννιάτικη διάθεση επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τελικά εσύ μα και τι επιλέγεις, Μαράια ή Δέσποινα?
Μαράια.
Κατηγορηματικός.
Ναι.
Εντάξει, να πω εγώ Δέσποινα, να ρωτήσουμε και τους ακροατές να μας στείλουν και μήνυμα τι προτιμούν. Μαράια ή Δέσποινα, αυτό είναι το δίλημα. Λοιπόν, και θα τα αφήσουμε όμως τα ευχάριστα. Τώρα θέλω να σε πάω σε μια πολύ δυσάρεστη είδηση, η οποία με έχει στεναχωρήσει. Με αυτήν την τραγωδία που σημειώθηκε στη Ζάκυνθο, με ένα αγοράκι 2 ετών, το οποίο τραυματίστηκε θανάσιμα από την επίθεση σκύλου που είχε στο σπίτι η οικογένεια. Περισσότερο όμως θα μας πει ο Ανδρέας.
Θα μας τα πει ο Ανδρέας Παπαδημητρίου. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Ανδρέα από το νησί της Ζακύνθου. Ανδρέα, τι καλημέρα να πω.
Όχι για καλά νέα, σίγουρα.
Ναι, δυστυχώς είναι λίγο. Όχι λίγο, είναι πάρα πολύ άσχημη
πολύ
σημερινή
βαρή,
ημέρα.
Πολύ βαρύ.
Πολύ βαριά. Είναι ένα περιστατικό το οποίο συνέβη χθες τη μία το μετά το μεσημέρι, όταν οι γονείς του παιδιού γύρισαν μαζί με το παιδάκι. Έχουν άλλα δύο παιδιά, να πούμε, μεγαλύτερα.
Ναι.
Επέστρεψαν στο σπίτι του στον Άγιο Λέοντα από ψώνια. Όπως έβγαζαν τα ψώνια από το αυτοκίνητο, το παιδάκι διέλαθε τη προσοχή του. Πήγε σε ένα από τα πολλά σκυλιά, είναι η αλήθεια, που έχει η οικογένεια. Είναι μία από τις γνωστές φιλοζωικές οικογένειες εδώ στη Ζάκυνθο. Το συγκεκριμένο είναι ένα pitbull, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες το είχαν τους τελευταίους μήνες. Αλυσοδεμένο βέβαια σε ένα δέντρο. Πήγε το δίχρονο παιδάκι εκεί, δεν πρόλαβε πραγματικά να αντιδράσει κανένας. Το pitbull άρπαξε το παιδάκι και το κατασπάραξε στην κυριολεξία. Δηλαδή και οι πολύ ωραίοι μάχοι που έδωσαν μετά στο νοσοκομείο οι γιατροί, μήπως μπορεί, δεν υπήρχε περίπτωση να επανέλθει και να κρατηθεί και στη ζωή με τα πολύ σοβαρά τραύματα που είχε. Τώρα, από εκεί και πέρα τι γίνεται, συνελήφθησαν οι γονείς. Είναι κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Έχουν αφαιθεί βέβαια ελεύθεροι με προφορική εντολή του εισαγγελέα. Η υπόθεση τώρα ποια είναι ότι επειδή πήγαμε όπως πάντα στο ρεπορτάζ επιτόπου, εμένα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ο μεγάλος αριθμός ζώων που έχει σε ένα περιφραγμένο χώρο ή μη περιφραγμένο χώρο. Δηλαδή φανταστείτε ότι υπάρχει σε ένα χώρο που είναι με σειρματόσκηνο καμιά 10-15 σκυλιά μέσα. Σε διάφορα σημεία του οικοπαίδου γύρω από το σπίτι είναι 5-6 δεμένα, μεταξύ αυτών και το pitbull που σκότωσε το δίχρονο αγοράκι. Και ελεύθερα μέσα σε αυτό το χώρο κυκλοφορούν σκυλιά, γάτες, γουρούνια, παγόνια, πάπιες. Δηλαδή είναι, εμένα μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και απλά το καταθέτω για τις επόμενες μέρες του ρεπορτάζ. Mm-hmm. Λοιπόν, αφήθηκαν ελεύθεροι όπως είπαμε. Το σκυλί τώρα έχει έρθει κλιμάκιο, το έχουν πάρει. Είναι σε κλουβί και σε χώρο του Δήμου. Και να σας πω και κάτι το οποίο είναι πραγματικά τραγική ηρωνία. Mm-hmm. Σε αυτές τις περιπτώσεις η διαδικασία που ακολουθείται είναι να συγκληθεί η πενταμελής επιτροπή στον κάθε Δήμο, στην οποία πενταμελή επιτροπή συμμετέχουν ένας εκπρόσωπος του Δήμου, δύο κτηνίατροι και δύο εκπρόσωποι φιλοζωικών. Η μία εκπρόσωπος ήταν η μητέρα του παιδιού.
Φυσικά αυτό παρεκάμφθη. Ναι, τι να πει κανείς. Ναι. Θα αντικατασταθεί, υποθέτω. Θα αντικατασταθεί, υποθέτω, από κάποιο άλλο μέλος.
Όχι, πλέον δεν είναι, δεν λειτουργεί έτσι. Πλέον είναι, έρχονται κτηνίατροι από εταιρείες οι οποίες έχουν σύμβαση με τους Δήμους, έτσι λειτουργεί πια. Και θα παρακολουθήσουν τώρα το σκυλί τη συμπεριφορά του. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε όλοι ότι από τη στιγμή που έχει σκοτώσει ένα παιδάκι για άνθρωπο, οι πιθανότητες να ζήσει και το ίδιο είναι μηδαμίνες. Αλλά θα το παρακολουθήσουν.
Αυτό δεν μπορεί να μεταφερθεί ίσως σε κάποια δομή, δεν ξέρω, σε κάποια φιλοζωική. Είναι ένα άγριο σκυλί, αλλά ήταν και αλυσοδεμένο. Δεν ξέρω τώρα. Προφανώς...
Ήτανε, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, ήταν αδέσποτο και το πήρε εκεί η οικογένεια και το έδεσε ο πατέρας. Σε ένα κορμό, τέλος πάντων, εκεί στην, κοντά στην είσοδο.
Είναι από λίγο καιρό, Ανδρέα.
Δεν σ' άκουσα
μαζί. Πριν από λίγο καιρό πρέπει να το είχαν πάρει μαζί.
Είναι λίγοι μήνες πριν, από ό,τι λένε. Ναι. Τώρα, επειδή ξέρεις και εσύ ότι σε αυτές τις περιπτώσεις και γύρω-γύρω από το ρεπορτάζ μπορεί να ακουστούν και άλλα 10 πράγματα, ακούγονται πάρα πολλά. Δεν θα μπούμε τώρα σε αυτή τη διαδικασία. Μπορεί και να προκύψει και κάτι άλλο αργότερα. Απλά το αφήνω έτσι, δεν το έχω πει πουθενά, σε εσάς το λέω τώρα. Μπορεί να ελεγχθούν κάποιοι για κάποια πράγματα και για κάποιες καταστάσεις και συγγενείς και του ζευγαριού. Αλλά εντάξει, τώρα δεν είναι η στιγμή. Η στιγμή είναι τραγική αυτή τη στιγμή για όλο το νησί. Έχει συγκλονιστεί όλο το νησί, πραγματικά.
Ήταν όλη η Ελλάδα, Ανδρέα. Όλη η Ελλάδα.
Είναι τώρα ένα παιδάκι δύο ετών.
Όλη η Ελλάδα, ναι. Ένα παιδάκι δύο ετών που αγαπούσε πάρα πολύ τα ζώα και γι' αυτό και είχε άγνοια κινδύνου. Επειδή ζούσε μέσα στα ζώα, θεώρησε ότι και το συγκεκριμένο σκυλί δεν θα με πειράξει. Πιθανότατα. Και πήγε και συνέβη το μοιραίο.
Εντάξει, βέβαια είναι μια ράτσα τα pitbull που όλοι γνωρίζουμε ότι από τη φύση τους είναι επιθετικά, σίγουρα χρειάζονται εκπαίδευση και σίγουρα θα χρειαζόταν πολύ περισσότερη προσοχή από τη στιγμή που σε ένα σπίτι υπάρχει και ένα μικρό παιδάκι.
Σωστά.
Μάλιστα. Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου από τη Ζάκυνθο, τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια. Τι, πόσο κρίμα. Πόσο κρίμα.
Εντάξει, πάντως είναι πολλά. Τώρα, δηλαδή, και αυτό το ότι υπάρχουν και τόσα πολλά σκυλιά και πώς υπάρχουν. Και οι συνθήκες τώρα που αποφάσισαν να πάρουν και αυτό το σκύλο δημιουργεί βέβαια πολλά ερωτήματα. Βέβαια, όπως μας είπε και ο Ανδρέας Παπαδημητρίου, σε εξέλιξη είναι η έρευνα. Θα έχουμε και τις αποφάσεις από τους αρμόδιους και για την τύχη του σκυλιού. Το θέμα είναι το αποτέλεσμα, βέβαια, ότι ένα παιδάκι έχασε έτσι άδικα και με αυτό το φρικτό τρόπο τη ζωή του. Έχουν έρθει και πολλά μηνύματα από τους ακροατές μας. Εδώ ο Λάμπρος ξαναέστειλε τις φωτογραφίες για να τις δεις και εσύ, Μάκη.
Από το όρος Εγάλαιο.
Ναι, λέει, όντως λέει πολύ κοντά εκεί ήταν και ο θρόνος του Ξέρξη.
Ναυμαχία της Αλαμίνας.
Ναι, και λέει να μπορώ να τις κοινοποιήσω. Τις έδειξα εγώ, μην αγχώνεσαι και σε ευχαριστώ και για τις ευχές σου, Λαύρο. Και ο Γρηγόρης, ο οποίος μας στέλνει την καλημέρα του από το Άλσο Στρατού. Όμορφη μέρα, λέει, για λίγη άθληση. Και μας έχει στείλει και εκείνος την πολύ ωραία φωτογραφία του. Όλες καλλιτεχνικές εντωμεταξύ. Λοιπόν, και να καλημερίσουμε και τον Δημήτρη Μπινιάρη που μας έστειλε και αυτό την καλημέρα του. Και ο Θανάσης που λέει αυτό το πιν που λέει είναι ακόμα ζωντανό.
Έλαντε. Πραγματικά όμως είναι από τις περιπτώσεις που δεν ξέρεις τι να πεις. Που πραγματικά ακούγοντας τον Ανδρέα Παπαδημητρίου, τον συνάδελφό μας από τη Ζάκυνθο, ένα κόμπο ήταν στο λαιμό μου, δεν ξέρεις τι να πεις.
Τι να πεις, ναι, είναι απλά τραγικό αυτό.
Τι να πεις αυτήν την οικογένεια, τι να πεις.
Λοιπόν, να αφήσουμε τη Ζάκυνθο και να πάμε τώρα και στον Πειραιά, εκεί που θα βρούμε τον Γιώργο Κοβό, γιατί όπως λέγαμε και νωρίτερα έχουν ξεκινήσει οι εργασίες τις οποίες βγάζουν τα καλώδια για να αποσυρθούν με αυτόν τον τρόπο τα τρόλεϊ. Καλημέρα Γιώργο.
Καλημέρα
Γιώργο. Καλημέρα και στους δύο. Βρισκόμαστε εδώ στην αρχή της Ακτής Μιαούλη στον Πειραιά από τις 10 ώρα το πρωί περίπου. Παρουσία και του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, τον κύριο Κυρανάκη, έχει ξεκινήσει η διαδικασία κοψίματος, αποκοπής των καλωδίων που παρέχουν ρεύμα στα τρόλεϊ. Από εδώ ουσιαστικά ξεκινάει η απόσυρση των τρόλεϊ που έχει ήδη αποφασιστεί από το Υπουργείο. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι ξεκινάει από ένα σημείο όπου εξαιτίας των καλωδίων των τρόλεϊ δεν έχει προχωρήσει, δεν έχει ανοίξει μάλλον η στάση του τραμ που είναι μπροστά στο λιμάνι. Δεδομένου ότι τα καλώδια των τρόλεϊ εμπόδιζαν τη διέλευση του τραμ. Έτσι αναγκαστικά το τραμ στρίβει προς άλλη κατεύθυνση αντίθετα από το λιμάνι όταν πρόκειται να περάσει από εδώ. Σύμφωνα με το σχεδιασμό του Υπουργείου, από αυτή την ενέργεια θα υπάρξει μεγάλο οικονομικό όφελος ως προς τις τσέπες των φορολογουμένων πολιτών, δεδομένου ότι μειώνεται σημαντικά το κόστος. Κάθε καινούργιο λεωφορείο ηλεκτροκίνητο που θα αντικαταστήσει το τραμ θα είναι φθηνότερο ακόμη και από το ίμιση της.
Το τραμ ή το τρόλεϊ, Γιώργο, συγγνώμη.
Συγγνώμη, το τρόλεϊ, είπα τραμ.
Ωραία, ναι. Πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία της αποξύλωσης των καλωδίων?
Είναι κάτι που γίνεται σταδιακά. Θα πάρει αρκετό διάστημα. Ξεκινάει σήμερα από το Πειραιά, θα γίνει ένα μικρό μήκος σήμερα και από εκεί και πέρα σταδιακά θα προχωρήσει, θα παραμείνουν κάποια μικρά σημεία στην Πατησίων και στην Πειραιός, δεδομένου ότι όπως μας είπε ο κ. Κυρανάκης, τα τρόλεϊ που περνούν από το συγκεκριμένο σημείο δεν έχουν εξαντλήσει το χρόνο ζωής τους, έχουν ακόμα αρκετό χρόνο ζωής, οπότε θα συνεχίσουν να αξιοποιούνται εκεί, σε αυτές τις περιοχές.
Σκέψεις για επέκταση του δικτύου των τραμ υπάρχει?
Ακόμη δεν έχουμε ενημερωθεί για κάτι τέτοιο. Mm-hmm.
Και γνωρίζουμε τώρα αυτά τα ηλεκτρικά.
Παρ' όλα αυτά, όμως, ναι. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχει σχεδιασμός μετά από την απόσυρση των τρόλεϊ να αυξηθεί ο αριθμός των λεωφορείων, των ηλεκτροκίνητων, και να αυξηθεί και ο αριθμός των εργαζομένων. Ήδη το Υπουργείο έχει βγάλει προκήρυξη για νέες θέσεις οδηγών και θα ακολουθήσουν και άλλες προκηρύξεις. Έχει ανάγκη από οδηγούς ο ΟΣΥ και μάλιστα ένα μεγάλο μέρος των αγώνων σκέφτεται να το καλύψει παίρνοντας ακόμη και ερασιτέχνες οδηγούς που μέσω της σχολής οδηγών που έχει δημιουργήσει ο ΟΣΥ θα μπορούν να κάνουν επέκταση του διπλώματός τους σε επαγγελματικό με την προϋπόθεση, με τη συμφωνία που θα κάνουν με τον ΟΣΥ ότι θα παραμείνουν στα καθήκοντά τους τουλάχιστον μια πενταετία. Mm-hmm. Άρα ουσιαστικά θέλει να εξασφαλιστεί και από προσωπικό ΟΣΥ αλλά και από οχήματα για να μπορέσει να πυκνώσει τα δρομολόγια.
Δεν είναι ελκυστικός ο μισθός ίσως και γι' αυτό δεν μπορεί να προσελκύσει εύκολα οδηγούς?
Αυτή τη στιγμή όχι, γιατί πολύ πρόσφατα ο κύριος Κυρανάκης ανακοίνωσε ότι από αρχή του χρόνου θα υπάρχει και αύξηση στη συλλογική σύμβαση εργασίας των οδηγών.
Δίνονται κάποια κίνητρα.
Άρα είναι ένα επιπλέον κίνητρο που δίνει ο ΣΥ και το Υπουργείο για να προσεγγίσει καινούργιους οδηγούς.
Υπάρχει ηλικιακό όριο σε κάποιον που μας ακούει και θα ενδιαφερόταν?
ηλικιακό όριο υπάρχει. Δεν μπορώ να το πω αυτή τη στιγμή με βεβαιότητα, να το δώσω με βεβαιότητα με λεπτομέρεια, αλλά υπάρχει ηλικιακό όριο.
Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
Ο Γιώργος Κοβός για την αποξήλωση των καλωδίων του δικτύου των τρόλεϊ.
Θα βλέπουμε ουρανό, δηλαδή, χωρίς καλώδια.
Ναι, εντάξει.
Θα συμβεί και αυτό.
Θα συμβεί και αυτό. Ένα ιστορικό μέσο τώρα, το Παγκράτη Κολιάτσου και ξέρεις και τα λοιπά.
72 χρόνια. Το διανοείσαι.
Εντάξει. Και αν έχουν περάσει τρόλεϊ, τα σοβιετικά τα θυμάσαι, τα κατοικουτιά, τα σοβιετικά τρόλεϊ ή τα τρόλεϊ τα άλλα, τη Φία, κάτι.
Όχι, είμαι μεταγενέστερη, όχι. Εσύ έχεις πάρει ποτέ το τρόλεϊ?
Πολύ συχνά. Πολύ συχνά. Και ήταν μια διαδικασία που, ξέρεις, υπήρχαν συνήθως σταθερά σημεία στα οποία έφευγε το σύρμα, να το πω, το καλώδιο από τις ράγες, κατέβαινε ο καημένος ο οδηγός τρέχοντας να το επαναφέρει, κάνοντας χειρισμούς πραγματικά πολύ επιδέξιους. Όσο θυμάμαι, οι παλαιότεροι οδηγοί ιδίως το έφερναν αμέσως, άντε ξανά. Και αν κάποιος έκανε κάποιον ελιγμό μπροστά στο τρόλεϊ και χρειαζόταν ο οδηγός να φρενάρει απότομα, ξανά έφευγαν τα καλώδια, ξανά βάλτε.
Και το σύστημα εκεί μπλόκαρε κυκλοφοριακό ή όχι?
Μπλόκαρε, δεν θα πει τίποτα.
Τώρα δεν ξέρω, αυτά άραγε βοηθούν, γιατί εμείς τα συζητήσαμε. Βέβαια, ειδικοί δεν
στα
είμαστε.
Πιο παλιά,
ναι, εντάξει, τα πιο παλιά σίγουρα. Αλλά τώρα η απόσυρση των τρόλεϊ και όλα αυτά τα μέτρα που λαμβάνονται, όπως αυτό που συζητούσαμε νωρίτερα και με την απαγόρευση της κυκλοφορίας των φορτηγών στις ώρες αιχμής. Κάπως θα βελτιώσουν την κατάσταση. Δεν ξέρω τι λέει ο κύριος Βάνος Παπαδάκος, ο οποίος είναι συγκοινωνιολόγος και τον έχουμε στην παρέα μας. Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή.
Καλή Κυριακή και σας, καλημέρα.
Η αλήθεια είναι ότι βασανιζόμαστε καθημερινά και στις κεντρικές οδικές αρτηρίες. Επιβαρύνονται φυσικά και τα γύρω στενά. Και το θέμα είναι ότι και χρόνο χάνουμε και χρήματα.
Σίγουρα συμβαίνει αυτό και ήταν αναμενόμενο. Συνέβαινε και εδώ και αρκετά χρόνια και είχαμε προειδοποιήσει συγκοινωνιολόγοι ότι αν δεν γίνει κάτι, η κατάσταση αυτή, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα επιδεινωθεί. Και δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε. Βέβαια, περάσαμε ένα διάστημα της χρεοκοπίας του κράτους που τα πράγματα ήταν λίγο διαφορετικά. Όχι ιδιαίτερα διαφορετικά, αλλά τέλος πάντων τότε είχαμε και άλλα προβλήματα να μας απασχολούν σοβαρότερα από την συμφόρηση ενδεχομένως. Όμως, να που φτάσαμε ξανά στο σήμερα, όπου οι λειτουργίες των περισσότερων ανθρώπων έχουν επανέλθει στα φυσιολογικά, η οικονομική δραστηριότητα υπάρχει και αναπτύσσεται περαιτέρω, η συμφόρηση επανήλθε εδώ και χρόνια και δεν πρόκειται να φύγει, όσο τα πράγματα είναι υπό κανονικές συνθήκες που λέμε οι μηχανικοί, και όσο δεν κάνουμε κάποια αυτονόητα πράγματα, κάνουμε και εμείς, η πολιτεία, αλλά και εμείς ως πολίτες, γιατί ο καθένας μας έχει.
Ποια είναι αυτά τα αυτονόητα που λέτε?
Κοιτάξτε, αυτονόητα, το πιο προφανές που δεν θέλει έτσι να είναι κανείς συγκοινωνιολόγος, απλή λογική θέλει, είναι να τηρούμε τις διατάξεις του ΟΚ. Δηλαδή, δεν γίνεται να διπλοπαρκάρουμε και να στραγγαλίζουμε την κυκλοφορία, ειδικά των μέσων λεωφορείων τρόλι που λέγατε νωρίτερα. Δεν γίνεται να κλείνουμε διασταυρώσεις. Δεν γίνεται να μειώνουμε τη χωρητικότητα των δρόμων με τη φορτοεκφόρτωση, η οποία γίνεται οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, οπουδήποτε, ενώ υπάρχουν κανόνες. Δηλαδή, λέμε για πράγματα στα οποία υπάρχουν κανόνες, απλά δεν τηρούνται. Mm-hmm. Αυτή η μη τήρηση των κανόνων δημιουργεί σίγουρα μια σοβαρή ανάσχεση στην κυκλοφορία και ένα περαιτέρω μποτιλιάρισμα από αυτό που ούτως ή άλλως θα συνέβαινε και θα ζούσαμε όλοι καθημερινά. Και μην πάμε δηλαδή σε άλλου είδους μέτρα, τα οποία προφανώς χρειάζονται και τα οποία είναι αυτά που σας έλεγα ότι εδώ και 20 χρόνια τα λέγαμε, περαιτέρω ανάπτυξη των δικτύων μετρό, που είναι πάρα 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 πολύ μικρό για την Αθήνα. Βέβαια, απ' την άλλη θα πει κανείς ευτυχώς που έχουμε και αυτό. Α, τέλος πάντων, είναι πώς το βλέπει κανείς το ποτήρι, μισογεμάτο. Ρεαλιστικά το μετρό είναι πάρα πολύ μικρό για την Αθήνα. Και όπως είπατε και νωρίτερα, είπε ο συνάδελφός σας, ενίσχυση των επιφανειακών μέσων, λεωφορείων, ηλεκτρικών, θερμικών, ό,τι είναι αυτά, ούτως ώστε να αποκτήσουν τη χωρητικότητα που να μπορούν να καλύψουν τη ζήτηση. Γιατί η ζήτηση προκύπτει από εμάς, από τους μετακινούμενους, η χωρητικότητα προκύπτει από το σύστημα.
Πέρα από όλα αυτά, είναι πάντως εύκολο να είναι κάποια στιγμή να βελτιωθεί η κατάσταση, όταν μόνο το 2023 και το 2024 είχαμε σχεδόν 300.000 καινούργια αυτοκίνητα στους δρόμους. Και δεν βάζω το 2025, νομίζω δεν έχουμε ακόμη μια στοιχεία.
Σωστά. Ο δείκτης ιδιοκτησίας στην Ελλάδα, μην ξεχνάμε ότι είναι χαμηλότερος από ό,τι είναι στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές μεγάλες πόλεις.
Ναι.
Άρα ακόμα δεν έχουμε τόσα αυτοκίνητα όσα θα μπορούσαμε ενδεχομένως, αν μας επιτρέπαν τα οικονομικά, να αποκτήσουμε. Το θέμα δεν είναι να μην αποκτούμε αυτοκίνητα. Το θέμα είναι να μην τα χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας μετακίνηση. Από και προς την εργασία μας ή στις διάφορες άλλες μετακινήσεις που κάνει κανείς, είτε για μια συναλλαγή με το δημόσιο, είτε για μεταφορά των παιδιών, οικογένειας, αναψυχή, αγορές και ούτω καθεξής. Να είναι το αυτοκίνητο, αν θέλετε, το μέσο το οποίο παίρνει κανείς όταν θέλει
ελεύθερο
να κάνει.
Χρόνο.
Ακριβώς, τον ελεύθερο χρόνο του, στις διακοπές του, το Σαββατοκύριακο ή μια βραδινή βόλτα, που και ενδεχομένως και εκεί οι συνθήκες μετακίνησης με τα μέσα να είναι πιο δύσκολες, με την έννοια του πιο αραιού δρομολογίου κλπ. Αλλά όχι να είναι η πρώτη επιλογή των περισσότερων από εμάς, όπως είναι για τη μετακίνηση την καθημερινή του, αν σκεφτείτε ότι κάτω από το 30% αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούν μέσα μαζικής μεταφοράς. Άρα τα μέσα είναι αυτά τα οποία μεταφέρουν τους ανθρώπους και αυτή πρέπει να είναι η στόχευση και όχι η μεταφορά και η κυκλοφορία των οχημάτων, των γιοταχή. Γιατί αυτό είναι αδιέξοδο και ποτέ δεν πρόκειται να επιληθεί. Όσους δρόμους και να κάνουμε, ό,τι αυτοκινητοδρόμους και να φτιάξουμε, ποτέ δεν πρόκειται να επιληθεί, και η εμπειρία άλλων χωρών με πολύ παλαιότερη ιστορία και στην αυτοκίνηση και σε αυτά τα προβλήματα το έχει δείξει.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαδάκο, για αυτή τη συζήτηση. Ο Πάνος Παπαδάκος, συγκοινωνιολόγος, και τον ευχαριστούμε.
News Radio 105,8.
For you, it's been so long. I need just what I would do.
Η ώρα είναι 32 λεπτά μετά τις 11 και για να πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται και με τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Καθώς λέγαμε νωρίτερα, Μάκη, ότι οι αγρότες δηλώνουν ανυποχώρητοι, κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους στα μπλόκα και πάμε στη Νίκαια. Στον μπλόκο της Νίκαιας, στη Λάρισα. Από τα βασικά μπλόκα των αγροτών, να δούμε την κατάσταση εκεί και να δούμε και ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις των αγροτών. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Θοδωρή Γεωργαδάκη, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας. Καλή σας ημέρα.
Καλή ημέρα, κύριε Δρόσα. Καλή ημέρα, κύριε Πολάτο.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα, αγωνιστικά. Από εδώ, από τον μπλόκο της Νίκαιας, που σε μισή ώρα θα αρχίσει η συνέλευση.
Άρα λοιπόν, συζητάτε για τις επόμενες κινήσεις σας. Τι είναι αυτό το οποίο βλέπετε ως επικρατέστερο, κύριε Γεωργαδάκη, για τη συνέχεια των κινητοποιήσεων από τους αγρότες?
Κοιτάξτε, γιατί από την περασμένη Κυριακή και μια εβδομάδα πλέον στα μπλόκα.
Ναι.
Μια εβδομάδα. 8 μερόνυχτα, για την ουσία. Μέσα στο κρύο και στο γιάζι. Με δυσκολίες. Αλλά το θετικό είναι ότι δυναμώνουμε. Περιμένουμε και αύριο το αρχιτέκτονο σε αυτό το μπλόκο και μεθαύριο να ενισχύσουν αυτό το γίγαντα πλέον που έχει στηθεί πάνω στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκη. Σαν μπλόκο, γιατί κοντεύουμε να ξεπεράσουμε τα 2.000 τρακτέρ.
Μόνο στον μπλόκο τη Νίκαια.
Μόνο τον μπλόκο της Νίκαιας. Η στάση μας νομίζω ότι την έχουμε στείλει σαν μπλόκο. Θα υπάρξει συντονισμός τις επόμενες ημέρες με τα υπόλοιπα μπλόκα. Περιμένουμε να βγουν μέχρι και τα τελευταία μπλόκα, τις τελευταίες περιοχές. Πάντως από τη σύσκεψη που πραγματοποιήσαμε την Πανελλαδική, την τελευταία έχουμε κάνει τις περισσότερες δράσεις, τα περισσότερα σημεία και αυτό που θέλαμε πάνω στο πρόγραμμα. Τα έχουμε καταφέρει. Έχουμε κάνει δηλαδή τα βήματα, τους στόχους που είχαμε θέσει.
Ποιοι ήταν αυτοί οι στόχοι?
Κοιτάξτε, να βγούμε σε κεντρικά σημεία, σε εθνικές οδούς, σε F65, να κλειστούν τελωνία. Αυτά είχαν προταθεί στην Πανελλαδική σύσκεψη που έχει πραγματοποιηθεί τον περασμένο μήνα. Και αυτά τα καταφέραμε. Τώρα, επόμενα βήματα και συντονισμό. Βέβαια, κάθε μπλόκο που θέλει είναι ληφθεί όπως και εμείς εδώ. Γιατί σε λιγότερο από μία ώρα θα έχουμε και τα αποτελέσματα της συνέλευσης. Γιατί 12 ώρες ξεκινάει η συνέλευση. Μία-δύο πιστεύουμε θα έχει τελειώσει και θα έχουμε τις νέες δράσεις πλέον και ανακοινωμένες σαν μπλόκο.
Ναι.
Γιατί τα μπλόκα είναι ζωντανοί οργανισμοί, δεν είναι κάτι νεκρό. Βγήκαν τα αρχτέρ και μείνουν.
Πάντως από την κυβέρνηση, κύριε Γεωργαδάκη.
Και εμείς πραγματοποιούμε συνελεύσεις και βάζουμε στόχους και δράσεις.
Δηλώνουν στην κυβέρνηση ανοιχτή στο διάλογο. Είχαμε και το μήνυμα του Πρωθυπουργού νωρίτερα στο Facebook, τέλος πάντων, ότι θα λάβετε όσα χρήματα δικαιούστε στο ακέραιο. Οι λύσεις έρχονται από το διάλογο, όχι από τα μπλόκα.
Να τονίσουμε κάτι. Εμείς δεν βγήκαμε για αυτά τα χρήματα που δικαιούμαστε, που μας χρωστάνε. Αυτά σαφώς πρέπει να τα πάρουμε. Από εκεί και πέρα έχουμε μια σειρά αιτήματα. Σε επίπεδο πανελλαδικό δεν έχουμε συντονιστεί.
Πείτε μας λίγο τα αιτήματά σας, τα βασικά αιτήματα, κύριε Γεωργαδάκη.
Κοιτάξτε, καταρχάς είναι οι τιμές των προϊόντων. Δεν θέλουμε εγγυημένες τιμές, εγγυημένο εισόδημα. Πρέπει να υπάρξει μέσα στο κόστος παραγωγής με 7 λεπτά την κιλοβατόρα, στο ρεύμα, να καταργηθεί το χρηματιστήριο ενέργειας, αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο, να κατάγει στο ΦΠΑ σε μέσα και εφόδια, αναπλήρωση εισοδήματος μέσα στα προϊόντα που είχαν χαμηλές τιμές και είχαν ζημιά από καιρικές συνθήκες. Έχουμε το τεράστιο τιμήν ευλογιά. Που και οι κτηνοτρόφοι αλλά και οι αγρότες με τις κόκκινες ζώνες που δεν μπορούσαν να δεθέσουν τα προϊόντα τους. Οι κτηνοτρόφοι έχουν θανατοθέτα ζώα. Άλλοι είναι σόκλειστοι και που σημαίνει έχουν ένα τεράστιο κόστος εκτροφής. Γιατί δεν μπορούν να τα βγάλουν να τα προσκύσουν. Είναι τεράστια τα προβλήματα. Έχουμε και θέματα και ζητήματα και από τους αλληλείς, με λυσοκόμους, γιατί σε αυτόν τον μπλόκο της Νίκαιας, από μεριάς Μαγνησίας, ήρθαμε όλους τους πρωτογενείς τομέας. Πάνω από μια εβδομάδα συμμετέχουν και αγρότες και κτηνοτρόφοι με λυσοκόμοι και αλληλείς, οι αλληλευτικοί σύλλογοι. Και προχωράμε κοινά. Έχουν και ιδιαίτερα ζητήματα.
Έχετε κάνει έναν υπολογισμό όλα αυτά που ζητάτε, το εγγυημένο εισόδημα, το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο, η κατάργηση του ΦΠΑ σε μέσα και εφόδια που μας είπατε, υποθέτω δηλαδή. Όχι, για...
βασικά αιτήματα μπορούν να προσθεθούν και άλλα, γιατί δεν έχουν καταλήξει σε όλα τα αιτήματα.
Προφανώς και κάθε περιοχή
έχετε υπολογίσει ποιο είναι το κόστος συνολικά.
Είναι πανελλαδικά συντονισμένα και θα βγουν τα αιτήματα ξανά. Ξαναμαζευτούμε δηλαδή τα μπλοκ. Όχι, δεν έχει γίνει αυτό. Αυτό θα γίνει στις επόμενες ημέρες.
Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, υπό ποιες προϋποθέσεις θα μπορούσατε να προσέλθετε σε διάλογο?
Όταν θα έχει να απαντήσει πάνω στα αιτήματά μας, το δίκαιο.
Ναι, αλλά θα πρέπει και εσείς να τα θέσετε. Άρα περιμένουμε να θέσετε τα αιτήματα.
Πραγματοποιήσαμε διαλόγους και στο παρελθόν, σαν νομή, σαν ομοσπονδία, σαν οργανωμένο αγροτικό κίνημα. Γιατί κάναμε πάμπολες δράσεις, δεν είναι μόνο αυτές τις δράσεις. Απλά είναι αυτή είναι η κλιμάκωση δράσεων. Πάνω σε αιτήματα μας δεν απαντούσαν. Που του θέταμε στο Υπουργείο. Ο κάθε νομός, πανελλαδικά.
Αφορά τον Υπουργό, τον κύριο Τσιάρα, ή συνολικά
αφορά την κυβέρνηση. Ναι. Δεν είναι προσωπικό το θέμα. Κάθε υπουργός δεν δρά μεμονωμένα μόνος.
Κύριε Γεωργαδάκη, εσείς θα μείνετε, γιατί είμαστε στο Δεκέμβριο, είμαστε σήμερα 7 Δεκεμβρίου, λίγο πριν τις γιορτές. Εσείς βγήκατε για να μείνετε, δηλαδή εάν δεν υπάρχει απάντηση αυτή που εσείς προσδοκάτε, θα μείνετε μέχρι τις ημέρες των γιορτών. Μας ακούει ο κύριος Γεωργαδάκης.
Σας ακούω. Παίξαμε την ερώτηση, συγγνώμη.
Εάν δεν υπάρχει απάντηση θετική στα αιτήματά σας, θα μείνετε μέχρι τις ημέρες των Χριστουγέννων. Στο δρόμο δηλαδή θα πρέπει να περιμένουμε ένα κλείσιμο των μπλόκων, γιατί αυτή τη στιγμή σας ακούμε με προσοχή, απλώς πραγματικά εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν ξεκινά ένας διάλογος συντεταγμένα όπως ζητάει η κυβέρνηση.
Δεν είμαστε ακόμα, δεν έχουμε πάρει απόφαση. Σε επιστημιστή ώρα θα γίνει συνέλευση του συγκεκριμένου μπλόκου της Νίκαιας. Θα έχουμε τις απαντήσεις σε λιγότερο από 2 ώρες.
Ναι. Ο κόσμος βέβαια κατανοεί και τα δικά σας αιτήματα και τη δύσκολη θέση που έχετε περιέλθει. Παρόλα αυτά καταλαβαίνετε ότι και με τα μπλόκα δημιουργείται και δυσκολία στις μετακινήσεις. Σε αυτό τι απαντάτε?
Για ξαναπεί την ότι είναι φασαρία, είμαστε τα μπλόκα.
Ναι. Εδώ. Λέω ότι είναι κατανοητό από τον κόσμο και είναι και δίπλα σας όσον αφορά και τις διεκδικήσεις σας. Απλά το θέμα είναι ότι με τις κινητοποιήσεις οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη και κλιμακώνονται σε πολλές περιοχές, υπάρχει και η δυσκολία των μετακινήσεων για την υπόλοιπη μερίδα του πληθυσμού.
Κοιτάξτε, ο λαός περισσότερος, τα περισσότερα στρώματα ήταν δίπλα μας. Είναι δίπλα μας, έχουν δηλώσει ήδη τη συμπαράστασή τους. Και καθημερινώς βγαίνουν και νέες δηλώσεις στήριξης από κλάδους. Τώρα ζητάμε και μια συγγνώμη στο λαό για αυτές τις θέσεις. Πάντως είναι ανοιχτές. Αρτηρίες, δεν κλείσαμε την Ελλάδα. Γιατί άμα θέλαμε την κλείναμε και την Ελλάδα. Δεν την κλείσαμε. Έχουμε
τι εννοείται άμα θέλατε την κλείνατε?
Κλείναμε τους παραδρόμους και τέλειωνε. Δηλαδή δεν θα έχει πρόσβαση στη Θεσσαλονίκη Αθήνα. Δεν κλείσαμε την Ελλάδα. Εμάς τα μπλόκα μας είναι ανοιχτά να περνάνε τα μάξια. Η αστυνομία έχει κλείσει πάνω στις εθνικές και στον μπλόκο της Νίκαιας εδώ έχει. Έχουμε τη λέει ανοιχτή, αλλά πάντα περνάνε τα ασθενοφόρα έκτακτης ανάγκης.
Μήπως επειδή είναι μια λωρίδα και επειδή είναι αυτοκινητόδρομος και για λόγους ασφαλείας, μήπως γι' αυτό γίνεται?
Έχουμε αφήσει ανοιχτή τη λέα για έκτακτη της ανάγκης. Το δείξαν και οι συνάδελφοι μας στη Βόρεια Ελλάδα που είχαν κλείσει τα μάτια και δεν αφήνουν το ασθενοφόρο να περάσει. Αστυνόμοι πάλι.
Μισό λεπτό. Όταν μιλάμε για έναν αυτοκινητόδρομο και λέτε ότι έχετε αφήσει ελεύθερη τη λωρίδα έκτακτης ανάγκης, δεν είναι ανοιχτός? Πώς είναι ανοιχτός?
Είναι ανοιχτή και παράδρομη.
Ναι.
Άρα δεν υπάρχει κλείσιμο της Ελλάδας.
Ούτε είναι στο τραπέζι να κλείσετε, να φτάσετε σε αυτό το σημείο να κλείσετε.
Αυτά θα αποφασιστούν στις συνελεύσεις. Δεν μπορώ να προτείνω κάτι, ούτε εγώ να αποφασίσω για τα 1000 τραπέζι.
Όχι. Σας ρωτάμε τι συζητάτε, να μας μεταφέρετε τη σκέψη σας.
Ναι. Με συντονισμό.
Κύριε Γεωργαδάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την συνομιλία. Αναμένουμε, όπως είπατε, και εσείς τις συνελεύσεις, να δούμε τι θα αποφασίσουν. Θα έχουμε και την πανελλαδική μετά τις κατατόπους σκέψεις, συνελεύσεις. Να είστε καλά. Για πάμε τώρα και στην Αθανασία Σταμοπούλου, τη συνάδελφο, γιατί έχουμε και νέο blog και στον Εύβοινο να μας δώσει λίγο το κλίμα και τι συζητούν και σκέπτονται εκεί οι αγρότες για τα επόμενα βήματά τους. Καλημέρα, Θανασία.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Πράγματι, πριν από λίγο είχαμε έναν αποκλεισμό, ο οποίος να σας πω τώρα δεν υφίσταται. Άνοιξαν οι αγρότες την παλαιά εθνική αντιρρήου Ιωαννίνων στο ύψος του Εύβοινου ποταμού. Αυτό που μας λένε όμως είναι ότι θα ενισχυθεί αυτό το μπλόκο και θα σκέφτονται να κλείσουν, να τον αποκλείσουν πάλι από τις 7 έως τις 9 το βράδυ. Το Αγγελόκαστρο είναι το μεγάλο και το δυναμικό μπλόκο στην Έτωλο Ακαρνανία. Εδώ που από χθες έχει κοπεί, διακοπεί η κυκλοφορία στα διόδια του Αγγελοκάστρου. Η Ιόνια οδός λοιπόν είναι αποκλεισμένη. Μόνο περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και ανθρώπων που μπορούν να προσκομίσουν κάποιο χαρτί στους επικεφαλείς μπορούν να έχουν διέλευση από την Νέα Εθνική Οδό. Κάνουμε λόγο για μπλόκα στην Έτωλο Ακαρνανία και στην Αχαΐα. Μέρα με την ημέρα ενισχύονται. Από τη Βόρεια Ελλάδα βλέπουμε ότι η δυναμική των αγροτικών μπλόκων κατεβαίνει προς τα κάτω. Η παραγωγή δηλώνουν αποφασισμένοι επαόριστο να μείνουν εδώ. Δεν έχουμε να ζήσουμε τις οικογένειές μας, δεν έχουμε να πληρώσουμε τους λογαριασμούς μας. Με την ευλογία των προβάτων δεν έχουμε πια ζώα και δεν έχουμε αποζημιωθεί. Γι' αυτά είναι μερικά από τα λόγια που μας είπαν οι παραγωγοί και οι κτηνοτρόφοι εδώ, παιδιά.
Θανασία, μπορείς λίγο να μας μεταφέρεις την εικόνα, μια και μας λες για τα μπλόκα στην Έτωλο Ακαρνανία και στην Αχαΐα. Αποκλεισμένη Ιόνια οδός, δηλαδή καταλαβαίνω ότι αν κάποιος από Μεσολόγγι θέλει να μετακινηθεί προς Αγρίνιο, προς Ιγουμενίτσα, μπορεί μέσω της παλαιάς εθνικής οδού.
Μπορεί μέσω παρακαμπτήριων, ακόμα και εδώ που είναι αποκλεισμένος ο δρόμος, που ήταν αποκλεισμένος, τώρα είναι στη κυκλοφορία η παλαιά εθνική οδός, μπορούσαν μέσω παρακαμπτήριων. Ωστόσο, επειδή
από τα χωριά μέσα δηλαδή.
Από τα χωριά. Mm. Απλά επειδή γίνονται και έργα, όπως μας είπαν, για τα βαρέα οχήματα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να περάσουν μέσα από τα χωριά. Δεν θέλουμε, και αυτό ακούγεται σε όλους τους τόνους εδώ, από την πρώτη στιγμή που βρισκόμαστε στα μπλόκα, δεν θέλουμε να εμποδίσουμε και να δυσκολέψουμε τη ζωή των συμπολιτών μας, λένε οι αγρότες. Αυτό που θέλουμε είναι να καταλάβει η κυβέρνηση ότι έχουμε πρόβλημα και να σκύψει πάνω στο πρόβλημά μας. Και είναι θέμα επιβίωσης το να μείνουμε στα χωριά μας και να συντηρήσουμε τις οικογένειές μας.
Ναι. Προσπαθούσαμε πάντως και πριν να καταλάβουμε τον κύριο Γεωργαδάκη από τους αγροτικούς λόγους της Μαγνησίας ποια είναι τα αιτήματα και μας είπε μια σειρά από αιτήματα πέρα από την πληρωμή των επιδοτήσεων που αναμένουν οι αγρότες.
Καταλαβαίνουμε και εμείς ότι το ζήτημά τους είναι να δοθούν κίνητρα πέρα από τις αποζημιώσεις, πέρα από τις επιδοτήσεις, να καταλάβει η κυβέρνηση ότι δεν είναι όλοι οι αγρότες ίδιοι, ότι αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τον πρωτογενή τομέα, με την ύπαρξη των κοπαδιών τους, των χωραφιών τους, των προϊόντων τους. Mm-hmm. Θέλουν οι νέοι αγρότες κυρίως κίνητρα στο να παραμείνουν στα χωριά τους και να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους. Mm-hmm.
Αθανασία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ, η Αθανασία Σταμοπούλου. Και να πάμε και στον Μάκη Νασιάδη, στα Σιάτιστα, να μας δώσει, μιλήσαμε για εχθές, να μας δώσει τη νεότερη εικόνα. Καλή σου ημέρα, Μάκη.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα εδώ από το μπλόκο της Σιάτιστας, από το μπλόκο των αγροτών της Δυτικής Μακεδονίας, το κοινό μπλόκο. Ήταν ένα μπλόκο το οποίο έγινε για πρώτη φορά, δηλαδή συνήθως είχαμε διάσπαστα. Και για πρώτη φορά λοιπόν από χθες, γύρω στις 12 το μεσημέρι, οι αγρότες ανταμώσαν εδώ στην Πάρα της Σιάτιστας, στον κόμβο της Εγνατίας Οδού, μέσα στην Εγνατία Οδό, να πούμε ότι μπήκαν μέσα από την Εγνατία, έφτασαν εδώ, χωρίς φυσικά να υπάρξει κανένα έκτροπο, χωρίς να υπάρξει τίποτα, όλα μπήκαν, ήταν ήρεμα. Ήρθαν να παρέπεξαν τα αρχτέ του στις άκρες των δύο κατευθύνσεων της Εγνατίας Οδού, των δύο ρευμάτων. Άφησαν μάλιστα και διάμεσα, υπάρχει από την μια πλευρά και από την άλλη, υπάρχει και ένα ρεύμα κυκλοφορίας, έτσι ώστε να περνούν εδώ, εδώ και τα οχήματα έκτακτης ανάγκης, αλλά και όσοι έχουν ανάγκη να περάσουν. Παρότι το πράγμα γεγονός ότι υπάρχει μικρή ταλαιπωρία, αλλά οι υπόλοιποι εκτρέπονται τα οχήματα μέσω της παλιάς εθνικής οδού, η οποία είναι παράλληλη ακριβώς με την Εγνατία Οδό, και σε περίπου μια απόσταση 10 χιλιόμετρων βγαίνουν και ξαναμπαίνουν πάλι στην Εγνατία. Και η ταλαιπωρία, θα έλεγα εγώ, η καθυστέρηση είναι εκεί γύρω στα 6-7, το πολύ 10 λεπτά. Δεν είναι μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Δεν θέλουν να ταλαιπωρήσουν, αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε. Και εδώ οι αγρότες τους διερχόμενους στους οδηγούς, όσοι είναι κινούνται πάνω στην εγγραφή εδώ, γι' αυτό επέλεξα να ακριβώς αυτό. Στις 12 τώρα, σε λίγη ώρα, θα συνεδριάσει η συντονιστική επιτροπή των, οι συντονιστικές μάλλον επιτροπές των αγροτών όλης της Δυτικής Μακεδονίας για να προσπαθήσουν την περαιτέρω στάση. Αυτό που έχουν πει είναι ότι όχι μόνο θα παραμείνουν εδώ, αλλά ενδεχομένως θα σκληρύνουν και την στάση τους στις επόμενες.
Τώρα, Μάγκη, έχεις εμπειρία. Τι βλέπεις, ότι αυτό ο στόχος είναι Χριστούγεννα στα μπλοκά?
Ναι, δεν είναι αποφασισμένοι να μην φύγουν. Αυτό δεν βλέπει κανείς. Αυτό που βλέπει αυτό που βλέπει είναι ότι έχουμε πλέον νέους αγρότες. Δηλαδή, ότι τα προηγούμενα χρόνια έβλεπε στα μπλόκα μεγάλη τη ηλικία. Τώρα, ένα μέσο όρο ηλικία είναι περίπου στα 40 χρόνια. Οι αγρότες αυτοί οι νέοι είναι αποφασισμένοι, γιατί επέλεξαν να μείνουν εδώ, επέλεξαν να μείνουν στον πρωτογενή τομέα και θέλουν τουλάχιστον να έχουν και ένα μέλλον, κάτι τουλάχιστον να μπορέσουν να έχουν μια ελπίδα. Αυτό που λένε είναι η ελπίδα που πρέπει να έχουν, γιατί τα πράγματα και εδώ δυστυχώς δεν είναι τόσο ρόδινα. Άλλωστε, η Δυτική Μακεδονία, τα πράγματα εκ των πραγμάτων δεν είναι ρόδινα. Δηλαδή, εδώ τα χωράφια καλλιεργούνται μια φορά το χρόνο. Δηλαδή, δεν μπορεί κάποιο να εκπλήσει.
Ναι, μα το είπε, Μάκη, και χθε αυτό. Απλώς εγώ καταλαβαίνω από τα αιτήματα που ακούσαμε και από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας των Αγροτικών Συλλογών της Μαγνησίας, ότι δεν μιλάμε απλώς για τις επιδοτήσεις ή τις επιχορηγήσεις ή εκταμείευση των οποίων καθυστέρησε λόγω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και πραγματικά δόθηκε αγώνας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι λόγω της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρχε κίνδυνος να μην εκταμιευθούν οι επιδοτήσεις. Δίνονται λοιπόν σταδιακά αυτές οι επιχορηγήσεις που οφείλονται προς τους αγρότες. Αλλά εδώ καταλαβαίνω ότι τα αιτήματα είναι πολύ πολύ ευρύτερα και δεν ξέρω πώς μπορεί να γεφυρωθεί η απόσταση μεταξύ των αιτημάτων αυτών που δεν έχουν κοστολογηθεί από ό,τι καταλαβαίνω καν, για να δούμε πόσα δισεκατομμύρια θα κοστίσουν λίγες μέρες πριν συζητηθεί και ο προϋπολογισμός.
Ναι. Αυτό που θέλουν και λένε είναι ότι πρέπει να έχουμε τα προϊόντα τους ανταγωνιστικά. Δυστυχώς τα κόστη τα οποία υπάρχουν για εδώ και τους παραγωγούς είναι πραγματικά μεγάλα. Θεωρούν ότι είναι πολύ ακριβό το πετρέλαιο, δηλαδή τα καύσιμα. Θεωρούν ότι το ηλεκτρικό ρεύμα της είναι. Γιατί ακόμα και να πούνε ότι ξέρετε, θα πάμε και να κάνουμε να έχουμε να ποτίσουμε τα χωράκια μας και εκεί κοστίζουν. Είναι πάρα πολύ. Και το κόστος ενέργειας και το κόστος, γενικά το κόστος ενέργειας, είτε είναι ηλεκτρικό ρεύμα, είτε είναι παραλαμβάνω και πάλι το θέμα του πετρελαίου. Είναι αυτό ένα τεράστιο. Επίσης, αυτό που λένε είναι ότι εδώ πρέπει να γίνει κάποια στιγμή και το θέμα πρέπει να δουν, γιατί χρόνια ακόμα αυτό, να δουν ότι, γιατί παραδείγματος χάρη τώρα τα προϊόντα τους. Αυτή τη στιγμή τα περισσότερα είναι αδιάστατα. Βλέπεις τώρα αυτή τη στιγμή. Εδώ λένε ότι έχουν σαν αποδόκια σιτάρια και τα σιτάρια κυρίως. Έχουν σαν αποδόκια σιτάρια τα οποία τα πουλούν φέτος σε ένα κόστος το οποίο είναι στα 19 λεπτά το ευρώ το κιλό, είναι πολύ λίγο, λένε, γιατί δεν φτάνει ούτε καν, ούτε το κόστος παραγωγής δεν καλύπτει. Και από την άλλη βλέπουμε να γίνονται παραγωγές αναθρώσεις, εισαγωγές, να μην υπάρχει ένας έλεγχος. Είναι και αυτό ένα θέμα που το τονίζουν. Δηλαδή,
δεν μας βλέπω να ερχόμαστε σε άντιστα που μας κάλεσες χθες για Χριστούγεννα. Δεν μας βλέπω, Μάκη, δεν μας βλέπω.
Όχι, εντάξει, δεν υπάρχει ταλαιπωρία. Επαναλαμβάνω και πάλι, ταλαιπωρία δεν υπάρχει. Δηλαδή, αυτό που λέω και το έχω πει πολλές φορές είναι ότι η καθυστέρηση είναι πολύ μικρή. Δηλαδή, εδώ, επαναλαμβάνω και πάλι, 6-7 λεπτά, το πολύ 10 να κάνει κάποιο για να φτάσει εδώ. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι βλέπουμε πολλά στην διάσπαρτα πλέον τα βλόγια σε όλη την χώρα. Καταλαβαίνουμε ότι εδώ πλέον και αυτό που επίσης κινούνται, αυτό που βλέπω, δηλαδή το πρόσωπο της δικής της Μακεδονίας, δεν είναι φωτογραφικά αυτόνομο. Είναι συνταγμένο με όλα τα υπόλοιπα, με τις συνεργασίες της Πανελλήνιας στην Ελληνική Επιτροπή και καταλαβαίνετε ότι αποφασίζουν να πάει στιγμή το τι θα κάνουν. Σίγουρα θα μας κλείνουν, δηλαδή αυτό που έτσι εμείς ακούμε, ότι δεν θα μείνουν σε αυτά, θα σκλείνουν και τις τάσεις.
Για να δούμε.
Να το δούμε.
Για να πάει ένα μέσο πίεση. Δεν έχουμε κάτι άλλο, όπως λέμε.
Ευχαριστούμε, Μάκη.
Μάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Μάκη Νασιάδης.
Λοιπόν, και πάμε και στις Μικροθήβες. Εκεί θα βρούμε την Ελένη Ραυτοπούλου.
Μαγνησία. Στις Μικροθήβες. Είσαι μικρότερη εσύ. Δεν θυμάσαι ότι εκεί είχε γίνει επί κυβέρνησης Σιμίτη η ιστορία με την. Τι είχε γίνει, Ελένη, θυμάσαι εσύ? Καλημέρα.
Καλημέρα. Όχι,
Είναι μικρή και η Ελένη.
Μικρή δεν είμαι, αλλά έχουν γίνει τόσα πολλά.
Πάντως,
παραδοσιακά οι Μικροθήβες, ο κόμβος εδώ
κομβικός.
Είναι κομβικός για τις αγροτικές κινητοποιήσεις σίγουρα. Κόμβος μικροθυβών και κόμβος του ερηνού.
Ναι, ναι.
Οι δύο κλασικές τοποθεσίες που γίνονται αγροτικές κινητοποιήσεις. Καλημέρα κιόλας.
Και είχε γίνει στις μικροθύβες. Στις μικροθύβες εκεί είχε γίνει με την επέμβαση των αστυνομικών που είχαν φουσκώσει, ξεφουσκώσει τα λάστιχα.
Τα είχε ξεφουσκώσει, μα τα είχε πει και ο Νότσα Ανανιάδη. Τα θυμήθηκε μα τα την περασμένη εβδομάδα.
90 τώρα, κάπου εκεί, έτσι.
Πίσω σιγά μην είναι. Ήταν και 80 τώρα, συγγνώμη τώρα για το ύφος. Μέσα δεκαετία 90 προς το 2000.
Αυτό λέω, δεκαετία 90 λέω εκεί, λέω
ναι,
αυτό.
Στο τέλος, προς το τέλος.
Προς το τέλος, άλιστα. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, τώρα, στο
πόσα
σήμερα,
μερικές
δεκαετίες. Μερικές δεκαετίες μετά, μια δυναμική.
Τα προβλήματα είναι τα ίδια, εγώ βλέπω. Ότι κάθε χρόνο έχουμε την ίδια συζήτηση, κάθε χρόνο αυτό. Έχει γίνει περίπου σαν τις καταλήψεις μια παράδοση. Κάθε χρόνο συζήτηση για το δωρεάν αγροτικό πετρέλαιο, κάθε χρόνο συζήτηση για το εγγυημένο εισόδημα, κάθε χρόνο συζήτηση για την κατάργηση του ΦΠΑ που δεν έχω καταλάβει αν αφορά και την αγορά καινούριου τρακτέρ. Και πραγματικά τα προβλήματα είναι μεγάλα. Αλλά δεν βλέπω, αδερφέ, δεν βλέπω μια φορά και από τους αγρότες. Μπορεί να το χάνω εγώ και απολογούμε και ζητώ συγγνώμη. Mm-hmm. Δεν βλέπω από τους αγρότες να πούν ποιες είναι οι καλύτερες πρακτικές στο εξωτερικό ή στην Ελλάδα. Πάμε να τις ακολουθήσουμε αυτές. Πάμε να κάνουμε κάτι. Να ζητήσουν να γίνει μια συζήτηση με βάση τις καλύτερες πρακτικές του εξωτερικού. Πώς μπορούμε να βελτιστοποιήσουμε τις καλλιέργειες. Και προφανώς πάντα οι έντιμοι αγρότες σύρονται πίσω από τους αγρότες με τις Φεράρι ή τους αγρότες που μαθαίνουμε ότι πάνε να δικαιολογήσουν τα χρήματα που μπορεί να έκλεψαν λέγοντας ότι κέρδισαν ας πούμε το λαχείο ή το τζόκερ ή δεν ξέρω εγώ τι, ή ήταν δώρα από τη μαμά, και γίνεται κάθε φορά κάτι που στο τέλος δεν μπορεί να βγει άκρη.
Έχετε δίκιο ότι είναι χρόνια τα ζητήματα αυτά και τα αιτήματα που θέτουν οι αγρότες. Θα έλεγα ότι φέτος αυτές οι κινητοποιήσεις, η θριαλίδα της όλης ιστορίας έχει να κάνει με τα όσα συμβαίνουν γύρω από τον ΕΠΚΕΠΕ. Μας έλεγαν πριν από λίγο ότι εμείς σας τα λέγαμε και φταίτε και εσείς οι δημοσιογράφοι, αλλά δεν μας παίρνατε ποτέ σοβαρά μέχρι σήμερα το τι συμβαίνει, πόσο λάθος είναι όλο αυτό το σύστημα γύρω από τις επιδοτήσεις. Γι' αυτό και πάει ο αίτημά μας εμείς είναι να επιδοτείται η παραγωγή. Η επιδότηση να αλλάξει ο τρόπος δηλαδή που δίνονται οι επιδοτήσεις. Πάντως.
Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα, είναι μια σειρά αιτημάτων. Αυτό μας λένε. Επίσης, ούτε είναι οι αποζημιώσεις που δεν έχουν δοθεί και θα έπρεπε να δοθούν. Είναι και άλλα αιτήματα.
Ναι. Επίσης, είναι συσσωρευμένα θέματα αποζημιώσεων από μεγάλες ζημιές. Και επειδή εγώ βρίσκομαι στη Θεσσαλία, που έχει υποστεί η περιοχή απανωτές ζημιές, δηλαδή μετά τον Ντάνιελ και τον Ηλία, τις δύο αυτές πλημμύρες πριν δύο χρόνια. Τον Ιαννό, Θεσσαλία επίσης, λίγο πριν. Την κατάσταση με τα ψάρια που επηρεάζει την παραγωγή του σαλείς πέρυσι μόλις. Έχουν συσσωρευτεί πάρα πολλά λοιπόν που οδηγούν φέτος τους αγρότες σε κινητοποιήσεις. Τώρα εδώ στο μπλόκο των μικροθυβών 200 ίσως και λίγο παραπάνω να είναι τα μηχανήματα που έχουν παραταχθεί από χτες στις 11 το πρωί. Θα συνεχίσω από κάτι που έλεγε ο Μάκης νωρίτερα, ότι είναι προφανές ότι δεν είναι σκοπός να ταλαιπωρήσουν κανένα. Γι' αυτό επελέγει και το συγκεκριμένο σημείο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η παράκαμψη που γίνεται για τους διερχόμενους οδηγούς είναι ακριβώς δίπλα, είναι εθνική οδός επίσης δηλαδή, και δεν είναι μεγαλύτερη των 500 μέτρων. Δηλαδή δεν μιλάμε για ταλαιπωρία, δεν μιλάμε για χρονοκαθυστέρηση για κάποιον που ταξιδεύει. Οφείλουμε να το λέμε, γιατί όταν ακούει κάποιος ότι υπάρχει μπλόκο στην εθνική οδό, ταυτόχρονα το μυαλό του πάει σε ταλαιπωρία και σε καθυστέρηση. Δεν υφίσταται κάτι τέτοιο, τουλάχιστον στο συγκεκριμένο μπλόκο των μικροθυβών, πολύ άνετα μπορεί να διέλθει κανείς. Εδώ και λίγη ώρα, εδώ και περίπου 40 λεπτά, ενισχύουν τον μπλόκο των μικροθυβών και αγρότες που ήρθαν με τα αγροτικά τους αυτοκίνητα από την περιοχή του Πηλίου, από την περιοχή κυρίως του Νοτίου Πηλίου. Έχουν παρατάξει και αυτοί δίπλα από τα τρακτέρ τα αγροτικά τους οχήματα. Θα παραμείνουν όσο είναι δυνατόν, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι δεν διαθέτουν οι αγρότες του Πηλίου μεγάλα βαριά οχήματα για να τα αφήσουν εδώ. Οπότε θα παραμείνουν. κάποιες ώρες. Έχουν και αυτοί κοινά αιτήματα, αλλά και τα δικά τους αιτήματα, καθώς κατά κύριο λόγο είναι ελαιοκαλλιεργητές και αφορούν τα αιτήματά τους στην ελαιοκαλλιέργεια. Αυτή την ώρα δε που μιλάμε, στο λιμάνι του Βόλου, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γίνεται συνάντηση της Επιτροπής του Μπλόκου, του συγκεκριμένου, των μικροθυβών, με το λιμενάρχη, στο πλαίσιο της δράσης που σχεδιάζουν να κάνουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στο λιμάνι. Το έχουν πει εδώ και πολλές μέρες πριν καν αρχίσουν οι κινητοποιήσεις, ότι σκοπεύουν να προβούν σε δράση, ενδεχομένως και σε αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου. Φαίνεται ότι είμαστε στο παραπέντε αυτής της δράσης. Ακούγεται ότι ίσως γίνει την Τετάρτη, δεν έχει κλειδώσει ακόμη η ημερομηνία. Πάντως το γεγονός ότι προϋπάρχει συζήτηση με το λιμενάρχη δείχνει ότι επιδιώκεται να βρεθεί μια φόρμουλα, ένας τρόπος ώστε να μην παρακολουθήσει εντελώς την δραστηριότητα του λιμανιού η κινητοποίηση αυτή που θα γίνει. Και κάτι τελευταίο, και κλείνω εδώ. Είναι επιθυμία των αγροτών εδώ να μην τους επισκεφτούν ούτε βουλευτές, ούτε αρχηγοί κομμάτων, κανενός κόμματος. Έτσι, παρά μόνο αυτοδιοικητική. Και πριν από λίγο είδα το Δήμαρχο.
Εμείς δεν είμαστε ακόμη αλληλού, ούτε βουλευτές, ούτε αρχηγοί κόμματος. Καλά κάνουν και τους τα λένε. Αλλά αν δεν θέλουν και αυτούς, με ποιους θα συζητήσουν και ποιος
θα
τους.
Να ανοίξουν το διάλογο.
Μην απαντήσεις.
Ελένη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια και σε εσένα. Μακή, πρέπει να φύγουμε.
Πού πάμε? Έχεις κλείσει κάπου για να φας?
Όχι.
Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα.
Το Σάββατο καταρχάς θέλω να σου πω ότι έχουμε και εκπομπή έκπληξη. Μην πεις τι ετοιμάζουμε.
Δεν θα πω τίποτα. Αλλά να είστε στην ακρόαση.
Γιατί
να
αξίζει
φύγετε
να την ακούσετε αυτή την εκπομπή.
Μέχρι το άλλο Σάββατο τουλάχιστον μην φύγετε από το Earth News Radio 105,8. Διότι ενημέρωση.
Ενημέρωση λοιπόν. Δίνουμε σκητάλη στο Δελτίο Ειδήσεων. Αμέσως μετά Νόντς Ανανιάδης. Και εμείς θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο στις 10. Μην λείψετε. Σας είπα, είναι εκπομπή έκπληξη.
Καλή εβδομάδα. From terror.